Halo, halo, selamat tengah hari.
Ya.
Halo, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari. Siapa ni?
Saya dari Intiras Bike Kedai Motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh? Pengesahan orang rujukan.
Motor? Hello? Saya tak ada pernah beli motor apa.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Encik Zairul bin Mat Taha. Dia ada apply motor dekat sini lah. Jadi saya nak buat pengesahan orang rujukan.
Dia beli motor.
Dia apply motor kat sini tapi dia letak nama Puan sebagai orang rujukan saja, macam emergency call lah. Dia
yalah,
nak buat pengesahan sekejap boleh. Jadi ini Puan Rokiah ya?
Ya.
Ini Puan ibu kepada Encik Zairul.
Ya.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan di Jalan Mesanggi, Kampung Grand Cincin, betul ke?
Nah, betul.
Betul ya? Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama. Okey.